Кырым болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 23 июнь, шаршемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус 931 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч.
Бул жолу медиктерде өптөлөгөн тиздик жок, эң бар ал өтө маанилүү эмес. Азыр кайдыгерлик өкмөттө элдерде азыркы көбү.
Теманы Маек менен улантабыз. Жана расмий Анкара 1-июлдан баштап коронавирус чектөөлөрү толугу менен алынаарын жарыялады.
Былтыр коронавирус чектөөлөрүнө карабай бул өлкөгө 2 миллионго жакын орусиялык турист келген. Расмий Анкара болсо өлкөгө келе турган туристтерге 4 шарттын бири аткарылышы керек экенин эскертет.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасыздандыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач эле аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Марат Тагаевден угуңуз.
Президент Садыр Жапаров депутаттарды улут аралык ынтымакка доо кетирбөөгө чакырып, бардык жарандарды, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарын улут аралык ынтымакка доо кетирүүчү билдирүүлөрдөн, сөздөрдү айтуудан карманууга чакырат. Буга чейин депутат Бактыбек Райымкулов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында жер жемиштин баасын көтөрбөйдүңөр деп туңган тектүү жарандарды сындаган. Соңку күндөрү жашылча жемиш кымбаттап, 20-30 сомдун тегерегинде сатылып жаткан сабиздин баасы 100-120 сомго чыкты. Ички иштер министрлиги октябрь окуялары боюнча саясатчыларды суракка чакырууда. Бүгүн сурак бериш үчүн Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, иликтөөчү журналист Али Токтокунов барат. КДК партиясынын лидери жаш саясатчы Азият Жекшеевди дагы суракка чакырышкан. Кечээ 22-июнда депутат Рыскелди Момбеков, мурдагы депутат Эльвира Сурабалдиева бул иш боюнча сурак бергендиги белгилүү болду. Али Токтокунов ак үй алынган 5-6 октябрь күндөрү Кыргызстанда болгон эмес, ошондуктан ал сурак 9 октябрдагы окуялар боюнча болушу мүмкүн дейт.
9 октябрда темир жол бекетинин жанында топтолгонбуз. Ал жерде биз Кыргызстанда ошол убакытта баш алмандык өкүм сүрүп, натыйжада криминал өлкөнү каптап кетти. Ишкерлерди, адамдарды тоноп, коркутуп атат деп ошого каршы чыкканбыз.
Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары кумтор иши боюнча 2 айга камакка алынган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүү арызы Бишкек шаардык сотунда каралат. Депутат Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча кайрылууга Жогорку Кеңештин 81 депутаты кол койгондугун адвокаты билдирди. Буга чейин 74 депутат кумтор иши боюнча камалган мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановду дагы үй камагына чыгарууну суранган. Шаардык сот Бабановду 31-июлга чейин абакта калтырды. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясында лидерлик орун талашка түштү. Жогорку Кеңештин расмий сайтына Атамекен фракциясынын лидери болуп депутат Шералы Абдылдаев шайланганы, буга чейин лидер болуп келген Сайдулла Нышановго ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөнү тууралуу маалымат чыгып, кийинчерээк өчүрүлдү. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Атамекендин лидерин шайлоо боюнча фракция чечиминде талаштуу жагдай жаралганын бүгүн так маалымат берилерин билдирди. Атамекен фракциясына жаңы лидер болуп шайлангандыгын айткан депутат Шералы Абдылдаев буларды билдирди.
7 кіші орын болып сайландық, кеше 7 кіші менен алынган болчу. Положенияда лидер фракции Атамекендин мүчөсү болуш керек экен, ал бул өзү заявитети мүчөлүктөн чыгып кеткен.
Ал эми депутат Сайдулла Нушанов аны Атамекен фракциясынын лидерлигинен алуу тууралуу чечими мыйзамсыз дейт.
Лидерді не доверие қоямыз деді, мен сразу қойып бердім, қойсам 6 депутат бір доверие болып қалды да. А мен үшін алыш үшін лидерліктен 8 болады, ошон үшін мыйзамға тура келбей қалды, бардық незаконды да.
Октябрь окуяларынан кийин Атамекен фракциясында бир канча лидер алмашты. Талибан кыймылынын согушкерлери акыркы күндөрү Ооганстандын түндүгүндө чабуулдарын күчалдырып, бир нече райондо өздөрүнө кайтарып алышты. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайнс 22-июнда билдиргендей, талиптер май айынан бери 370 райондун 50%ден ашуунун көзөмөлдөп калышты. Дипломат муну менен кошуна өлкөлөрдүн коопсуздугуна дагы коркунуч пайда болгондугун белгиледи. Ал тапта акыркы кабарларга караганда жоочулар Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборунан 50 чакырымдай жердеги Шерхан Бандар шаарчасын ээлешти. Бул тууралуу АФП агенттигине аймактык кеңештин мүчөсү Халидин Хакми билдирди. Тажикстан тараптагы жергиликтүү бийлик өкүлү шейшемби күнү эртең менен Ооганстанда ок атышуу угулгандыгын, бирок түштөн кийин кырдаал тынчыгандай таасир калтыргандыгын айтты. Ал ооган чек ара аскерлери Тажикстандын аймагына өтүшкөндүгү тууралуу маалыматты четке какты. АКШ баштаган эл аралык коалиция ооган жергесинен 1-майда чыгарыла баштап, жараян 11-сентябрга чейин аягына чыгууга тийиш. АКШ бийлиги дезинформацияны жайылтып жатат деп айыптап, Иран менен байланышкан бир нече вебсайттардын домендерин басып алды. Маалымат агенттиги белгисиз булактарга шилтеме берип билдиргендей, АКШнын 22-июндагы кадамы болжол менен Ирандын 30 вебсайтына таасирин тийгизди. Арасында Ирандын мамлекеттик вебсайттары дагы бар. Кийинчерээк эки сайт кадимкидей иштей баштады. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин башкалаада санитардык эпидемиологиялык талаптарды күчөтүү тапшырмасын берди. Анын алдында Нур-Султанда коронавирустун индиялык же дельта штаммына кабылган болушу мүмкүн деп шектелген бейтаптар катталган. Премьер-министр жетиштүү чаралар көрүлбөй эмдөө солгун жүргөндүктөн инфекциялангандар көп болуп жаткандыгын сындады.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер 23-июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чөбүсүн тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатышат. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт деген да маалымат бар. Абанын температурасы Чөйрөндө бүгүн 25-30 градус жылуу болот, Таласта 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 30-35 градус ысык, Ысык Көлдө 20-25, Нарында да дал ушундай температура 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында бүгүн жайын чачын күтүлбөй, 28-30 градус жылуу болот. Азырдагы терезе карасаңыздар күн ачык. Чолпон ата шаарында өткөн өтүп күн күркүрөйт, абанын табы 20-22 градуска чейин жогорулайт.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми 23-июндагы уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус 931 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Өлкөдө былтыр июндун акырында ооругандардын жана өлгөндөрдүн саны дароо эле эселеп өсүп кеткен болчу. Ал кездеги жоготуулар кара июль деген аталыш менен элдин эсинде калды. Акыркы эпидемиологиялык абал тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берди.
Соңку бир күндө коронавирус расмий аныкталган 931 учурдун эң көбү Бишкекте жана Ошто катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалаладин Рахматуллаев 22-июндагы маалымат жыйында билдирип, элди санитардык эрежелерди сактоого чакырды.
COVID-19 катталуу учуру аябай чоң, 931 бул чоң сан болуп эсептелинет. Бул да болсо менимче кээ бир биздин туугандардын жарандарыбыздын өзүнүн жана тегеректеги туугандардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасаганы менен көңүл кош мамиле жасап кенебестик байкалгандай. Такай бет кап тагыңыздар.
Жалалидин Рахматуллаев кошумчалагандай, акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 8 бейтап каза болду. Анын 5 Бишкекте, 2 Чүйдө, 1 болсо Ошто. Ошондо соңку июнь айында эле 130 адам коронавирустан каза болуп, 22-июнга карата көз жумгандардын жалпы саны 1945 кишиге жетти.
Учурдан пайдаланып саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин атынан каза болгондордун жакындарына, туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.
Кыргызстанда былтыр июнь, июль айларында коронавирустан ооругандардын жана өлгөндөрдүн саны дароо эселеп өсүп кеткен. 2020 жылы 10 июлдан тартып күн сайын коронавирустан жана өпкөсү кагынып 40-50 ашык киши, ал эми 15 июлда 85, 17 июлда 83 адам каза болгон. Бул көрсөткүчтүн өлкө калкынын санына катышын алганда бир күндө өлгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыга чыкканын эл аралык жана жергиликтүү басылмаларда жазып чыгышкан. Кардиохирург профессор Калдарбек Абдыраманов быйыл кабалга мындайча мүнөздөмө берди.
Бул жолу медиктерде өптелегенчилдик жок, мен барам, өтө маанилүү эмес. Азыр кайдыгерлик өкмөттө, элдерде, албетте көбөйөттө. Былтыркыдай эле болот окшойт деп турам, коркуп атам мен да ушул. Вакцина алгыла десе элден албай атат. Эмне кылабыз, элдер өзү караңгы экен да, айла жок.
Ал арада Бишкектеги ооруканаларда орундар дээрлик толуп калганы кабарланууда. Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев былтыркыдай кымгуут жагдай болбойт деген ойдо.
Биздин ооруканага 4 орун да. Анан бүгүн азыр выписка болду. Ошонун ордуна биз азыр эми 30 ашык адамды жаткырсак болот. Бирок бизге келгендердин биз азыр эч кимге отказ бере элекпиз. Бүгүнкү күнү саламат сактоо системасынын өзү кетишип жатат. Эми былтыркыдай ажиотаж болбойт деп ойлойм. Себеби дегенде азыркы күндө даярдык дагы жакшы, кызматкерлердин дагы даярдыгы жакшы деп ойлойм.
Учурда Кыргызстандагы ооруканаларда 2436 киши стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 93 бейтаптын абалы өтө оор. Ал эми амбулатордук шартта дарыланып жаткандар 5100 ашты. Ал арада эл аралык окумуштуулар 1-июндан 31 августка чейин дүйнөдө ар бир 100 000 адамга COVID-19 канча адам көз жумушу мүмкүн деген иликтөө жүргүздү. Ага ылайык коронавирустан Кыргызстанда август айынын акырына чейин башка өлкөлөргө салыштырганда эң көп адам өлүшү мүмкүн. Башкача айтканда ар бир 100 000 адамдан Кыргызстанда 256 512 чейин өлүм катталышы ыктымал. Бул иликтөө эл аралык абройлуу The Lancet басылмасына жарыяланган. Анда окумуштуулар COVID-19 каршы вакцина менен камсыздоонун деңгээлин, анын натыйжалуулугун анализдеп, элдин эмдөөгө карата мамилеси, анын ичинде ишенип ишенбегенин да эске алышкан. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө өнөктүгү 29 мартта башталган. Бирок ушул күнгө чейин элдин 1.5% атап айтканда 90 000 ашык киши гана эмдөөдөн өттү. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 116 546 киши вирус жугузуп алды. Анын 105 938 сакайды. Бирок адистер байкоочулардын баамында республикада коронавирус менен ооругандар, каза тапкандар расмий эсептен алда канча жогору болушу ыктымал. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти маекке берсек, Бишкектеги негизги инфекциялык оорукананын 400 ашуун керебети жогоруда айтылгандай толуп калганы белгилүү болду. Ал арада улуттук госпиталь өлкөдөгү коронавирусту дарылаган эң чоң стационар болуп саналат. Бул жайда абал кандай, орундар жетиштүүбү, дарылоо шарттары кандай, ушул жана башка суроолорго улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Манаев жооп берген. Кутман таңыз менен, Токтобай мырза, мынакей акыркы күндөрү Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу абалды Lancet журналы, эл аралык Lancet журналынын эсептөөсү боюнча өтө кооптуу деп баалап жатышат. Азыр чындап эле абал кооптуу болуп жатабы? Ооруканадагы мисалдар менен айтып бере аласызбы?
Эми чындыгында бүгүнкү күндө кооптуу, өтө кооптуу деп айтуудан алысмын. Анткени себеби мына менде национальный госпитальда 350 койка биз ачканбыз COVID-ке. Мына 22 июнга 254, урологиялык корпуста 120 112, госпитальдерде 120 111, анан мобилдик клиникада 31, анан бүгүн дагы эле ошондо бизде 96 орун бар. Ар бир больнойдун урологиялык корпустарынын баарын сүйлөшүп чыктым. Анан мен өзүм ошол жерде врачтар менен акылдашып отуруп, анан мен мондай деп мисалы бүгүнкү жаткан больнолордун структурасы менен сизге айтып коеюн. Ошол жанакы 254 кишини 100% деп ала турган болсок, ошонун 44.8% бул эркек киши, 55.2% 140 бул аял киши болот. Анан жанакы ар кандай стресстүү массалык информацияда жүрүп атат, жаштар жашап ооруп кетти дегендей, анан возраст менен эсептей турган болсо, мисалы 18-43 чейинки возрастта 26% түзүп атат, 45-59 чейинкиси 27%, 60-74 чейинкиси 31%, 75-90 чейин 13%. Бул эмнени айтып атат? Значит, биздики все-таки жанакы 60-74 чейинки адамдар көбүрөөк проценти 80 кишини эметип атат. Средний тяжелый булар 53%, тяжелый 40%, крайне тяжелый 5% эле. Анан эми экинчи бир маселе, бизде ошол жанакы 204 кишинин ичинен 244-ү сопутствующий заболеваниес менен ооруп атат. Бүгүнкү ооруп мисалы ошонун жүрөк оору коронарный болезнь сердца деп коет, бул 59-24% түзүп атат. Сахарын диабет менен 17.2% түзүп атат. Анан гипертонический болезнь менен ооруган адамдардыкы 40.9%. Ал эми острый нарушениеси 4.6%. Көрдүңүздөрбү? Адамдар өзү эле сактаныш керек. Мына могул бүгүнкү эле реалий бир күндүк мен структураны анализ жасап атайын өзүм кирип чыккандагы маселеден көмө келип атат. Биринчиден адамдар өзүн сакташ керек. Мына гипертонический болезнь менен ооруган адамдар ошол 40% түзүп атса 244-түн. Значит, ал адамдар өзүнүн давлениясын карап туруш керек. Бүгүнкү санэпидрежимди сакташ керек. Туяшка барбаш керек. медиктердин айтканын угуш керек да, туурабы?
Былтыр эсиңизде болсо керек, сиз да ошол кызыл зонада иштегенсиз, ошол эле улуттук госпиталдын эшигин астынан кире албай, кишилер аябай көп болгон учур болгон, анан дары таппай дагы, дарылоодо дагы бир топ аябай кыйынчылыктар болгон эле да. Быйылкы жыл менен салыштырып бере аласызбы абалды ушул?
Ошол эң туура айтасыз, мен былтыркы жылы ошол мен так черный июльда июнда мен 24-августка чейин Каракош областтык бириккен ооруканасы областында иштегем. А жерде бизде эч кандай жанагындай сыртта өлүп калуу деген маселе болгон эмес. Мен ошол 24-августта бияка алып келди, мына экинчи балдан өткөрдүм, үчүнчү балага. Бүгүнкү күндө бизде мына 350 койкалык ушул карантин ковидти ачып койдук, эч кандай проблема. 20 миллион сомдун дарысы бар, десе бир дагы адам сатып алган жери жок, баардыгын берип атат, туура эмес каралып аткан жокпу деп. Даже ошол жерде мен бүгүн кээ бир маселелерди мен чыгарыш керек дедим. Анткени себеби дегенде баягы бизде ушул дагы тежөө болуп калабыз деп, ал жерден бир 20 койканы бүгүн чыгаргыла дедим, раштан накылдашып. Чындыгында 6 күн болуптур, 7 күн болуптур, самочтоону жакшы 3 күндөн бери. Эми баягы биздики жана клиничтик протоколдогу сакталган ПЦР анализинде күтөбүз да. Ошондойлор дагы. Но самым деле келген күндөн кийин 2 күндөн кийин жакшы болуп калып, мына 5 күндөн бери бир температурам жок, жакшынакай дем алган, сатурациясы 95-96-97, пульстары нормальный. Мына ошол больнолордун баардыгын айттым. Даан ичинде ооруп аткандар бар. Жанакы именно средний тяжесть деп айтылган, жана 53%тин ичинен дагы биз кээ бир бөлүм бүгүн 20 орунду мен өзүм врачтар менен комиссияны кирип мен бүгүн чыгардым. Ошо билим менен айтат. Элдер кээ бир адамдар настораживать этип баягы биринчидер келген, анан азыр лечениени биздин врачтар жакшы. Анткени лечениянын баары мына тийиштүү жана тромбообразованияга боло турган гепарин баардыгы бар. Антибиотиктердин баары эгерде жанакындай бактерия инфекция болсо баардык айтып атышат, эч кандай деле проблема жок. Бирок ошого салыштырма бүгүнкү күндө штамптар базга өзгөрүп атпайбы. Бирөө мына индийский штамп келди деп атат, бирөө айтат
дельта түрү, дельта түрү пайда болду деп атышат.
Да, дельта деп эми ал айтылып атат. Мисалы мен бизде мындай лаборатория мүмкүнчү микробиологический лабораториядан ошол фактысы чыгарып койсо биздин тиги солепсибизга жакшы болот эле. Анда мисалы канча бойлону самом деле мисалы жана кээ бир бойлонолордун буттары ооругандары бар экен, жана мен интернеттен да окуп жаткан окусам, но негизинен эч кандай мындай паника кылуу же болбосо орун жок болбойт дегенге бун алысмын. Анткени бүгүнкү күндө 1300 койка Бишкекте ушул эметилген, анын ичинен мына инфекциядан кийинки эң чоң ковиддин центри бул национальный госпиталь. Врачтардын баардыгы мына менге 350 врач иштейт, ошонун 75.6% бул национальный госпиталдын врачтары, анан 24.6% биз привлечениянын первичный медико санитарный помощтан жанакы клиник координаторлорду жана башкаларды алып иштетип баардыгына обеспечение кылып атабыз.
Ошол дарыгерлердин агай дарыгерлердин маанайы кандай болуп атат? Себеби бир жыл бою эле дарыгерлерге кошумча акы төлөп берүү, кенемт алуу маселеси чыр менен коштолуп келбедиби? Алар азыр оорулууларды дарылоого дилгирби же кандай алардын моралдык акыбалы?
Мен мындай деп айтам, эч кандай бир ушул моралдык акыбал жакшы. Баякыдагыдай хаотично иштебей, ар бир группада мисалы жанакындай 30 больного пулмонолог бар, ушундай специализированный специалисттерди киргизип койгонбуз. Алардын маанайы мисалы эми мурун былтыркыга караганда былтыр июлда 2500 сомдон эмес, азыр күнүнө 3000 сомдон берилип атпайбы? Ошондо мына 14 күндө эле эсептеп көрүңүзчү, 14 күн. Азыр врачтар 14 күн эмес 20 күнгө чейин иштегенге суранып атышат. Анткени 20 күн иштесе 3000 сомдон болгондо 72 сомго чейин, 72 күнгө чейин чыгып атат. Анан тем более биздин мамлекет иши мурунку иштеп аткан основной зарплата сактап берет, ал жерде бир полтора ставкасы 10 000 сом болот, белкинде болсо бир 7-8 000, ошондо эле 80 000 сом алып атат. Бир айда 20 күн иштейт, 7 күн эс алат, анан 80 000 сомду ким берет муну? Муну например бүгүн мына бизде 600 000 сомду өкмөт бекитип берип мына берип атат. Убагында мына ушул конечно бүгүн эми майдын зарплатасын берген атышат жанакыда. Ошондуктан бирөө деле мындай тиги жок деген жок.
Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Маанаев биздин суроолорго жооп берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн шаршемби, 23 июнь. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ички иштер министрлиги октябрь окуялары боюнча саясатчыларды суракка чакырууда. Бүгүн тергөө кызматына сурак бериш үчүн Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, иликтөөчү журналист Али Токтокунов барат. Аларда бүгүн жогорку кеңештин депутаттары кумтөр иши боюнча 2 айга камакка алынган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулупкаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын арызы Бишкек шаарынын сотунда каралат. Талибан кыймылынын согушкерлери акыркы күндөрү Ооганстандын түндүгүндө чабуулдарын күч алдырып, бир нече райондорду өздөрүнө каратып алышты. Урматтуу каарман, кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал эми орус тилинде эгерде жаңылык окусаңыз, Рус Чекит, Азаттык Чекит орг деген сайтка баш баксаңыз болот. Уктуруубузду эле аралык баян менен улантабыз. Расмий Анкара 1-июлдан баштап коронавирус чектөөлөрү толугу менен алынаарын жарыялады. Өлкөдө акыркы бир айдан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны азайганы менен 83 миллион калкы бар. Түркияда жарандардын 17% гана коронавирус эмдөөсүнүн экинчи дозасын алышкан. Ал эми жергиликтүү серепчилер бул өлкөгө чет жактан барган туристтерден талап кылынган чаралар жетишсиз экенин айтышууда. Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева угала.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын дүйшөмбүдө элге кайрылуусунда коронавирус чектөөлөрү 1-июлдан баштап толугу менен ачыла турганы айтылды. Президент ошондой эле буга чейин кечки саат 22:00 таңкы саат 5:00 чейин жана жекшемби күндөрү өлкө боюнча коменданттык саат эрежеси алынаарын жана кафе ресторандар толугу менен ачыларын жарыялады. Бирок ошол эле учурда өлкөдө беткап эрежеси тыккыр сакталаары эскертилди. Ал ортодо Орусия 22-июлдан баштап Туркияга аба каттамдарын ачат. Орусия эпидемиологиялык абалдан улам Туркия менен аба каттамдарын ушул жылдын 15-апрелде токтоткон болчу. Шейшембиде эртең менен болсо Москвадан Анталияга алгачкы туристтер учуп келди. Бир күндө 44 учак жер ортолук деңиздин боюндагы бул курортко 12 000 жүргүнчүнү ташып келери пландалууда. Ал эми Орусиянын туроператорлор ассоциациясынын аткаруучу директору Майя Ламидзе быйыл күзгө чейин 3 миллионго жакын потенциалдуу орусиялык турист Туркиянын туристтик аймактарына барышы мүмкүн экенин айтат.
Туроператорлор ассоциациясынын аналитикалык кызматынын маалыматы боюнча мейманканалардын баасы кымбаттабаса, ошондой эле коронавируска каршы кошумча чектөөлөр кирбесе, Орусиядан Түркияга туристтердин агымы сентябрга чейин 3 миллион кишиге жетиши мүмкүн.
Деди Ламидзе. Эске салсак, Туркиянын туристтик аймактарында эң көп эс алган чет өлкөлүктөрдүн ичинен орусиялыктар биринчи орунда турат. Былтыр коронавирус чектөөлөрүнө карабай бул өлкөгө 2 миллионго жакын орусиялык турист келген. Расмий Анкара болсо өлкөгө келе турган туристтерге 4 шарттын бири аткарылышы керек экенин эскертет. Булар 14 күн мурун коронавируска каршы эмделүү, 6 ай мурун вирусту жугузуп айыгуу, акыркы 72 саатта ПЧР тестинен терс натыйжа алуу же акыркы 48 саатта антиген тестинин тест натыйжасы болушу керек. Мындан тышкары түрк бийлиги өлкөгө кирген айрым туристтерден аэропортто кайрадан тест алышы мүмкүн экенин эскертет. Анткени менен туркиялык серепчилер бул коюлган талаптар таза туристтердин өлкөгө кирээрине толук кепилдик бере албайт дешет. Профессор Сарп Үнер аба каттамдарынын ачылышы жана туристтик аймактарда эс алуучулардын көбөйүшү кооптуу экенин баса белгилейт.
Риски сыфыра индирен
бийликтин туристтерге койгон талабы менен жергиликтүүлөрдүн саламаттыгын тобокелге салбашыбыз керек. Анткени тесттердин туура жыйынтык берүү ыктымалдуулугу 50-60% гана түзөт. Ошондой эле эмдөөдөн өткөндөрдүн вирусту кайра жугузуп алуу ыктымалдуулугу да тыкыр текшерилет элек. Эң маанилүүсү учурда коронавирус күч алган өлкөлөрдөн келген туристтерди 14 күн обсервацияга жаткырууда каралыш керек. Мындай ыктымал учурда Түркияда жок.
Дейт Үнер. 2020-жылы Туркияга келген чет өлкөлүктөрдүн саны кескин түшүп кеткен. Өзгөчө Анталия, Бодрум, Измир аймактарындагы ири мейманканалардын айрымдары ачылган эмес. Туркиянын туризм жана маданият министрлигинин үстү-үстү жылдын май айына карата берген статистикасы боюнча өлкөгө эң көп Германия, Орусия жана Украинадан туристтер келген. Министрлик ошондой эле май айында туристтик аймактарда иштеген бардык жумушчулар коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын алганын кабарлаган. Алардын арасында 5 жыл Жылдызуу мейманканада иштеген кыргызстандык Фаина да бар.
Бардык сотрудниктер вакцинаны алыш керек, шарт. Анткени биз деген ошо келген кеткен туристтер менен постоянно тесный контактта ошолор менен иш алып барып жаткандыгыбыз үчүн 31 майда биринчи вакцинаны алдым. Бизге кайсы вакцинаны саялык деп сурашты, германский либо китайский деп. Мен германский вакцинаны тандадым.
дейт Фаина. Вакцинация демекчи, Туркия өткөн аптада бир күндө 1.5 миллион доза вакцина сайды. 22 июнга берилген маалымат боюнча 14 миллиондон ашык жаран коронавирус эмдөөсүнүн экинчи дозасын алган. Бул сан 83 миллион калктын 17% гана түзөт. Учурда өлкөдө ооруга каршы вакцина 25 жаштан улууларга сайылууда. Эскерте кетсек, вакцинациядан туркиялыктар гана эмес, өлкөдө туруктуу жашаган чет өлкөлүктөр да акысыз алып жатышат. Ал эми Туркияда вирусту жугузуп алгандар жаз айларына караганда эселеп төмөндөдү. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми уктуруубузду маданий баян менен Улантабыз. Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Таалайбек Усубалиев баштаган сүрөтчүлөр кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуялардан жапа чеккендер тууралуу эмгектерди жаратышты. Аларда каргашалуу окуядан кийинки көрүнүштөр, элдин турмушу чагылдырылган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Баткен окуясы тууралуу эмгектер менен тааныштырып бермекчи.
Бул жерде мына максатта күйүп калган мектеп да, мугалим ошо карап мындай сүйүнүп атат да, бир класс эшиги жабык экен да, күйбөй калыптыр да. Болбосо ошо ортобоздо жанагы палаткалар, буга караса бул тажиктердики, бул кыргыздардыкы. Убактылуу ушундай тынч жашап иштеп атышат да.
Тарткан сүрөттөрү менен тааныштырып жаткан Таалайбек Усубалиев мындай ишке бардык эле сүрөтчү баш сала бербесин билдирип, чыгармачыл топ кандайча иш баштаганын кеп кылды.
Мындай бир темага тарткан эле сүрөтчүлөр табыш деле кыйын. Анткени өзүңөр билесиңер, аз көбүнчө жанагы тоташ, ат, ушундай бир гүлдөрдү тартышат. А мондай немеге тарткан кыйын эле да. Анан баары эле макул боло бербейт. Анан ошолор менен сүйлөшсөм алар макул болду. Анан учуп кеттик. Анан барганда ошо бүт жанагы ошо күйгөн, талкаланып калган жерлердин баарына бардык. Барып көрдүк, көрсөк чын эле баягы уккан башка, өз көзүмдөн көргөн башкача экен. Анан ошо рекилерди баягы келип эле ушунча ой ысык болуп турган кезинде ошол жерден иштей баштадык да.
Каргашалуу күндөрдү тартууда сүрөтчүлөргө уюштуруучулар тараптан сунуштар берилген. Ал сунуштардын бири эл кыйын күндү башынан өткөргөнү менен жаркын күндөн үмүт үзбөө максатында жарык маанайды чагылдыруу болгон.
Чоң сүрөтчүлүк художниктерди карасаңар, бир чоң картина адамдын башын тартат да, кандайдыр бир ошону бүтпөй алат, бирок ошо картина ойдонан кала берет. Менин өзү жалпы менин иштерим ушул бир 20-дан ашты да.
Анан мындай учурлар болот го, кээ бир сүрөтчүлөр эмгек жаратат. Кээ бир акыбалдардан, окуялардан улам ошол художниктер стресс абалга келген учурлар болот да. Сиздер дагы жүрөктөн өткөрдүңүздөр, аралаштыңыздар, көрдүңүздөр абалданан. Ушул өзүңүздү дагы стресс абалга алып келген жокпу?
Бул стресске сөзсүз алып келет экен. Себеби жана талкалан үйдү көргөндө байкы оокаттар бүт чачылган бойдон калганда. Албетте бул стресс. Ошол жерде кээ бирлерин суусу да жок экен, мисалы арыктан суу ичишет экен.
Усубалиевдин айтымында азыр коомчулукка көрсөтүлгөн сүрөттөр чыгармачыл топтун эмгектеринин 10% жакыны гана. Алар башка да эмгектердин үстүнөн иштеп, жай айынын орто ченинде Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде көргөзмө уюштурууну пландоодо. Баткендеги окуяларды кыргызстандык 4 сүрөтчү: Таалайбек Усубалиев, Нюргуяна Иннокентева, Базаркул Өмүркулуулу жана Аруке Сыдыкалы кызы өз эмгектеринде чагылдырган. Базаркул Өмүркулуулу Көк Таш айылындагы күнөстүү күн жана аман калган дүкөн деген аталышта 2 картина жараткан. Сүрөтчү чек арадагы көйгөйлөрдөн улам көңүлдө калган таасирлеринен бөлүштү.
Лейлек менен Баткен азыр мактанып турган кезде кезекен деген сөз түшүнөсүз. Мына сонун болуп ачылып жап жашыл сонун болуп көзүм күйөт. Анан бул жер биздики, койчушу ушул жерди кантип беребиз деген сыяктуу сезимдер менен кайтып да. Экинчи сезим эртерээк чек араны бүтүрбөсөбүз жетекчилерибиз өтө кыйын экен. Ошол жерден көрүп аралашкандан кийин билдик да, маселе жөн эле вообще ботко болуп калыптыр да. Жөн эле аны кантип чечет, эртерээк чечип берсе жанагы элдин көйгөйү чечилет эле деген сыяктуу сезимдер менен кайтып да.
Ал эми Аруке Сыдыкалы кызы ар бир өнөрпоз өлкөдөгү ар кыл окуяларга жарандык позициясын билдирип турган дурус көрүнүш деп эсептейт. Ошон менен катар ал өз сөзүндө Баткен эли кандуу окуяны баштан өткөрүп, кыйынчылыкта турган чакта да моралдык жактан чөгүп кетпей, эрктүүлүгүн көрсөтө билди деп белгиледи.
Сүрөтчү катары барып көрүп, впечатление алган жакшы экен да. Мындай материал жыйнап, болуп аткан, көрүп аткан жерге барган ал уже башкача да. Чем отуруп ойлонуп иштегенден көрө жакшы го. Анан сүрөтчү катары элдин маанайын билдиргим келди. Канча мындай эми каргашалуу окуя болсо деле элдер күчтүү экен да. Мындай эркиндиги жакшы экен аялдар, мисалы көп жерге бардык да, анан алардын маанайы бизге болгон маанайын жакшы калып, окуяларды айтып түшүндүрүп бизге айтатышты да. Биз ошол боюнча материал жыйнап сурап, анан чыкмен композиция түзөттүк да.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш апрелдин этегинде болгон. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы кагылыштарда 180 ашуун киши жараат алып, 36 адам каза тапкан. Ал эми тажик өкмөтү 19 жараны каза тапканын расмий билдирген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23 июндагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Макала баяндардын кеңири топтому интернетте azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, 23 июнь шаршемби таңкы жарым сааттык уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: орусиялык иришкер Москва менен Лондондо иштеген медиа магнат жана КГБнын мурдагы кызматкери Александр Лебедев Кумтөргө келгенин Instagram баракчасына жарыялады. Анын бул сапарынын максаты эмне?
Айбилес Москвада турат, өзү болсо Москва Лондондун ортосунда. Бул жакка инвестор катары андан кийин ошо экологияны сактап калуу максатында келген жазыптыр да.
Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Сардарбек Рыскуловдун Мырза Тору аңгемеси жайында кеп кылабыз.
Аңгемеде Шамбет деген саяпкердин жашоо турмушу сүрөттөлгөн. Күлүк чабуу кайсы бир инсандын же айылдын эмес, белгилүү уруунун элдин намысына айланган, ортого намыс туруп калганда адам менен жаныбардын өмүрү түк арзабаган.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач кабарлар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арбаңыздар. Президент Садыр Жапаров депутаттарды улут аралык ынтымакка доо кетирүүгө чакырып, бардык жарандарды, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарын улут аралык ынтымакка доо кетирүүчү билдирүүлөрдөн сөздөрдү айтуудан карманууга чакырат. Буга чейин депутат Бактыбек Райымкулов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында жер жемиштин баасын көтөрбөйдүңөр деп дуңган тектүү жарандарды сындаган. Соңку күндөрү жашылча жемиш кымбаттап, 20-30 сомдун тегерегинде сатылып жаткан сабиздин баасы 100-120 сомго чыкты. Ички иштер министрлиги октябрь окуялары боюнча саясатчыларды суракка чакырууда. Бүгүн сурак бериш үчүн Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, иликтөөчү журналист Али Токтокунов барат. КДК партиясынын лидери жаш саясатчы Азият Жекшеевди дагы суракка чакырышкан. Кечээ 22 июнда депутат Рыскелди Момбеков, мурдагы депутат Эльвира Сурабалдиева бул иш боюнча сурак бергендиги белгилүү болду. Али Токтокунов ак үй алынган 5-6 октябрь күндөрү Кыргызстанда болгон эмес, ошондуктан ал сурак 9 октябрдагы окуялар боюнча болушу мүмкүн дейт.
9 октябрда темир жол бекетинин жанында топтолгонбуз. Ал жерде биз Кыргызстанда ошол убакта баш алмандык өкүм сүрүп, натыйжада криминал өлкөнү каптап кетти. Ишкерлерди, адамдарды тоноп, коркутуп атат деп ошого каршы чыкканбыз.
Бүгүн кумтөр иши боюнча 2 айга камакка алынган депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун башкаруу чарасын өзгөртүү арызы Бишкек шаардык сотунда каралат. Депутат Асылбек Жээнбековдун башкаруу чарасын үй камагын алмаштыруу боюнча кайрылууга Жогорку Кеңештин 81 депутаты кол койгондугун адвокаты билдирди. Буга чейин 74 депутат кумтөр иши боюнча камалган мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановду дагы үй камагына чыгарууну суранган. Шаардык сот Бабановду 31 июлга чейин абакта калтырды. Жогорку Кеңештин атамекен фракциясында лидерлик орун талашка түштү. Жогорку Кеңештин расмий сайтына атамекен фракциясынын лидери болуп депутат Шералы Абдылдаев шайланган. Буга чейин лидер болуп келген Сайдулла Нышановго ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөнү тууралуу маалымат чыгып, кийинчерээк кайта өчүрүлдү. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы атамекендин лидерин шайлоо боюнча фракция чечиминде талаштуу жагдай жаралгандыгын бүгүн так маалымат берилерин билдирди. Атамекен фракциясына жаңы лидер болуп шайлангандыгын айткан депутат Шералы Абдылдаев буларды билдирди.
7 киши корум болуп шайландык, кечээ 7 киши менен алынган болчу. Положенияда лидер фракции атамекендин мүчөсү болуш керек экен. Ал бул өзү заявить этип мүчөлүктөн чыгып кеткен.
Ал эми депутат Сайдулла Нышанов аны атамекен фракциясынын лидерлигинен алуу тууралуу чечим мыйзамсыз дейт.
Лидердин не доверие коебуз деп эле мен сразу коюп бердим. Койсом 6 депутат бир доверенность болуп калды да. А мен алыш үчүн лидерликтен 8 болот. Ошон үчүн мыйзамга туура келбей калды. Бардык незаконно.
Талибан кыймылынын согушкерлери акыркы күндөрү Ооганстандын түндүгүндө чабуулдарын күч алдырып, бир нече райондорду өзүнө кайтарып алышты. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайнс 22 июнда билдиргендей, талиптер май айынан бери 370 райондун 50%'ден ашуунун көзөмөлдөп калышты. Дипломат муну менен кошуна өлкөлөрдүн коопсуздугуна дагы коркунуч пайда болгондугун белгиледи. Ал тапта акыркы кабарларга караганда жоочулар Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборунан 50 чакырымдай жердеги Ширхан Бандар шаарчасын ээлешти. Бул тууралуу АФЭП агенттигине аймактык кеңештин мүчөсү Халиддин Хакми билдирди. Тажикстан тараптагы жергиликтүү бийлик өкүлү шейшемби күнү эртең менен Ооганстанда ок атышуу улангандыгын, бирок түштөн кийин кырдаал тынчыгандай таасир калтыргандыгын айтты. Ал Ооган чек ара аскерлери Тажикстандын аймагына өтүшкөнү тууралуу маалыматты четке какты. АКШ баштаган эл аралык коалиция Ооган жергесинен 1 майда чыгарыла баштап, жараян 11 сентябрга чейин аягына чыгууга тийиш. АКШ бийлиги дезинформацияны жайылтып жатат деп айыптап, Иран менен байланышкан бир нече вебсайттардын домендерин басып алды. Маалымат агенттиги белгисиз булактарга шилтеме берип билдиргендей, АКШнын 22 июндагы кадамы болжол менен Ирандын 30 вебсайтына таасирин тийгизди. Арасында Ирандын мамлекеттик вебсайттары дагы бар. Кийинчерээк эки сайт кадимкидей иштей баштады. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин башкалада санитардык эпидемиологиялык абал талаптарды күчөтүү тапшырмасын берди. Анын алдында Нур-Султанда коронавирустун индиялык же дельта штаммына кабылган болушу мүмкүн деп шектелген бейтаптар катталган. Премьер-министр жетиштүү чаралар көрүлбөй эмдөө солгон жүргөндүктөн инфекциялангандар көп болуп жаткандыгын сындады.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаевден уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орусиялык ирешкер Москва менен Лондондо иштеген медиа магнат жана КГБнын мурдагы кызматкери Александр Лебедев Кумтөргө келгенин Instagram баракчасына жарыялаган. Ал Кумтөр алтын кенин экологиялык кесепеттери жана коррупциялык иштерин иликтөө үчүн барганын белгиледи. Бул мультимиллионердин бизнес кызыкчылыгында болушу мүмкүн деген сөз жүрүүдө. Александр Лебедев деген ким жана анын Кыргызстандагы кызыкчылыгы эмнеде деген суроого кесиптешим Куанычбек Жолдошов жооп издеди.
Instagram баракчасына 4400 метр бийиктикте жайгашкан Кумтөр алтын кенинде болуп кайтканын жазган орусиялык иришкер Александр Лебедев канадалык тарап алтын казып алуу үчүн Кыргызстандын жетекчилерин паралап, табиятты талкалап келгенин белгилейт. Ал өткөн 25 жылда 12 миллиард долларлык алтын казылып, бирок анын бир нече гана миллиону Кыргызстанда калганын жазды. Кумтөргө эмнеге барганын сурагандарга Александр Лебедев экологиялык зыяндын көлөмүн жана паракорчулукту далилдөөгө жардамдашуу максатында деп жооп кайтарды. Көз карандысыз журналист Айгерим Тургунбаева орусиялык мультимиллионер Лебедевдин Кумтөргө кызыкчылыгы эмнеде деген суроо анын баракчасында кызуу талкуу жаратканын айтты.
Бул негизи өзү инвестор Александр Лебедев дегенчи чоң инвестор. Бул деген Францияда, Великобританияда чоң бизнестер бар, ресторандар, отелдер. Негизи ал пожизненно член палаты лордов британского парламента. Үйбүлөсү Москвада турат, өзү болсо Москва Лондондун ортосунда. Бул жакка инвестор катары андан кийин ошо экологияны сактап калуу максатында келгенин жазыптыр да. Бирок инвестициялык кызыкчылык биринчи орунда деп ойлойм да. Эң кызыгы баягы давно я шашки не обнажал деп жазыптыр. Апасына да кызына да ошо электерди апарып тургандан кийин менин апам Кыргызстан президентин Садыр Жапаровду колдоп берет, ушундай жазыптыр да. Увидел в этом выгоду. Он в первую очередь бизнесмен. И просто так приехать, чтобы бороться за экологию, он бы вряд ли приезжал.
Александр Лебедев Москва менен Лондондун ортосундагы иришкер, банкир, ар кайсы тармак боюнча 100 чукул ишкананы ичине камтыган финансылык өнөр жай холдингинин ээси. Forbes журналынын маалыматы боюнча Лебедев 2000-жылдары миллиардтык байлык жыйнаган. 2006 жылы анын байлыгы 3.7 миллиард долларга жеткен. Бирок кийин анын жарымынан көбүнөн ажырап, 2015 жылы ишкердин дүйнө мүлкү 400 миллион АКШ долларына барабар экени белгиленген. Александр Лебедев СССРдин тушунда КГБнын жашыруун кызматтарында иштеп жүрүп, 91 жылы банк ишкердигине кеткен. Ага чейин Лондондогу элчиликте иштеп жүргөндө ири бизнес байланыштарды тапканы анын өмүр таржымалында көрсөтүлгөн. Мунушуга байланыштуу юрист Клара Сооронкулова мында кум төргө байланыштуу сүйлөшүүлөр боюнча кандайдыр бир түшүнүксүз сырдуу жагдайлар бар деп түшүмөлдөйт.
Дагы таң калыштуу болду. Бир кезде Максат Мамыктанов кум төрдүн тегерегинде көп иликтөөлөрдү жүргүзүп жүрбөдү беле? Ушуну КМКга, ЦНТРга сотрудники КГБ, российские граждане, ищется барды, потому что на Гергенде Лео, Швар Грик, Швар Гузенул Леонде. А на Лебеде с биографией Асмара Куштану, скажу, года, что Гергенда Стая. Ушел система Данчик Англичке. А на Личину, да, был Дерзаба Тауш Махтаана, на журналистик расследования Дергузгона, Гельстер Дегенни, Кишин Гулькусен Гельтреста. Шел все это не ночь, а Лебеде с Кандайдер Берджан, Сюлеш Люр, Болот, Ортово, Чупкельдово, Дева там, да?
Александр Лебедев тен инстаграмында канадалык компания Кумтөрдөн кеткен соң Еманын ордуна жаңы бизнес ачуу ниетин андан сурагандар да болду. Бирок орусиялык ишкер буга окшогон суроолордун көбүн жоопсуз калтырган. Александр Лебедев өзүнүн инстаграм баракчасындагы постторун апасынын жана кызынын сүрөттөрү менен кошо жайгаштырган. Клара Сооронкулова Лебедевтин Кумтөргө келип кетишин анын алтын казуу ишкердигине байланышкан жеке кызыкчылыгы дегенди да жокко чыгарбайт.
Башка инвесторлордун кызыгып аткандыгын, кандай болсо дагы алтын кымбаттап атат, алтын тең уже иштетилип калган, комбинат турат, анан кандайдыр бир бизнес кызыкчылыгы бардыр. Жөн эле сүйлөшүү болсо, башка жерден эле сүйлөшсө болмок, какой-то бизнес кызыкчылыгы болушу мүмкүн, на месте көрүп кеткен кичи. Бул киши миллиардер болгондон кийин кандайдыр бир бизнес кызыкчылыгы менен келди да. Бирок укуктук жактан алганда эл аралык соттордо чыр бүтмөйүнчө бул жерде кызыгуу негизсиз да. Анткени четтен келген инвестор үчүн бул абдан бир чоң тобокелчилик да, азыр Кумтөрдүн проблемасына кийлигиши түшүнүксүз да. Чыгылса ашыкпыз, жок.
Орусиялык ишкер Лебедев медиа магнат катары да белгилүү. Анын карамагында Орусиядагы Новая газета, Британиядагы Лондон Лайф телеканалы, Ивнинг Стандарт, Индепендент, Ай Ньюспепер басылмалары сыяктуу медиа ресурстары бар экени интернеттеги ачык булактарда көрсөтүлгөн. Кумтөр Голд Компани кат жүзүндө суроо талапка ири ишкер Лебедев Кумтөр боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүү үчүн уруксаат сурап Генге барып келгенин ырастаган жооп алдык. Бирок ал иликтөөнүн мазмуну тууралуу маалымат ала алган жокпуз. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова азыркы учурда канадалык Сентера Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы талаш тартыштын маалында кендеги буга чейинки абалды чагылдыруу үчүн эл аралык медианы тартып маалымат өнөктүгүн жүргүзүү мерчемделип жатканын айтты.
Жана Сентера жазып атпайбы, эч нарушение жок, баары жакшы. Собственными глазами журналисттер ошондой көрүш керек. Как раз жанагы Кумтөрдүн бүтүмөлөрү ошол жерде, жана атвалдар, ледниктер кандай акыбалда, мөңгүлөрдү топуракка көмүп салышты да, анан ошондой нерсе эле. Ошон үчүн мен экологияны акшап айтып атпаймынбы. Анан жанагы биздин питание компьютерную систему отключили, тем самым они создали угрозы, риски для жизни людей, которые работают в этой зоне. Ну мындай акмакчылыкты ким кылат? Ну булар эми деструктивный эмелерди шактар өздөрү кылып атышпайбы? Ушунун баарын бетин атыш керек, туура айтыш керек. Эти международные журналисты келиш керек. Роберт Моран, которого не пустили в 2011 году, биз азыр ага кайра кат жазып атабыз.
Мына ошентип Кутманова Лебедевдин кеңге келишинде эч кандай жеке бизнес кызыкчылык жок экенин, ал Кумтөрдөгү экологиялык абалды эле көргөнү келгенин белгиледи. Жогорку кеңеш быйыл 17 майда Кумтөр Голд ишканасына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Буга анын ишмердигин иликтеген мамлекеттик комиссиянын сунушу негиз болду. Чечимде зарылдыгына жараша компанияны тыштан башкаруу узартылып турары көрсөтүлгөн. Анын корутундусунда Сентера Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык зыяндын ордун толтуруу иретинде 4,252,000,000 доллар акча төлөөгө милдеттүү экенин билдирген. Компания анын ишмердигинде эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун айтып, мындай дооматтарды четке кагып келет. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Турузду улантабыз. Тажикстанда тыюу салынган салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту башталды. Бул өлкөдөгү тыюу салынган диний уюмдун өкүлдөрүнүн үстүнөн болгон кезектеги жараян. Өткөн айларда мусулман агайындар деп аталган кыймылдын 120 мүчөсү да соттолгон. Тажик бийлиги муну радикализмге каршы саясат катары сыпаттаса, айрымдар өкмөт коопсуздукту шылтоо кылып бийликти бекемдөө деп сындап келишет. Касым Рахманкуловду уксак.
Тажикстанда тыюу салынган салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту жабык өтүп жатат. Исламды тутунган бул уюмдун жолдоочуларына эмне айып тагылганы, кимдер экени жөнүндө расмий маалымат айтылган жок. Бул адамдар өлкө түндүгүндөгү Бобожан Гафуров районунда быйыл февралдагы күч кызматкерлеринин рейдинин жүрүшүндө кармалган. 12-июнда башталган сот жараянынын алдында кармалгандардын туугандары Салафия башка экстремисттик топторго тиешеси жок экенин айтышууда. Алар милиция кызматкерлери шектүүлөрдү уруп согуп, күч менен күнөөнү мойнуна алдырганын билдиришти. Сотто айыпталуучулардын таламын коргоп жаткан адвокат Перспектива Плюс укук коргоо уюмунун башчысы Ойнихол Бобоназарованын айтымында экстремисттик топтун мүчөлөрү делген адамдарга кармалган соң 5 күн бою адвокаттарды киргизбей койгон.
Бул кеңири жайылган практика. Баштапкы тергөө маалында кармалгандарды кыйнап, күнөөнү мойнуна алдырат. Андан соң гана адвокат менен көрүшүүгө уруксат беришет.
Ал айыпталуучулардын бири сотто кыйноого кабылганын ачык айтканын кошумчалады. Эркин Европа Азаттык радиосу 18 айыпталуучуга кайсы бирине боюнча күнөө тагылганы тууралуу расмий маалымат ала алган жок. Бул окуядан 2 ай мурун Тажикстандын жогорку соту мусулман агайындар деп аталган диний кыймылдын 120 мүчөсүн узак мөөнөткө кескен эле. Аларга экстремисттик топ түзгөн, террорчул ишмердикти каржылаган, экстремизмге үгүттөгөн деген айыптар тагылган. Айыпталуучулардын алды 23 жылга кесилсе, арты 5 жылга абакта жазасын өтөйт. 2020 жылдын башында бул иштин алкагында бир нече рейд болуп, университеттин профессору, мектеп мугалимдери, дарыгерлер, юристтер, студент жана диний ишмерлер кармалган. Алардын баары тагылган айыпты четке кагып келет. Тажик бийлиги исламчыл радикалдык топтордун коркунучу жөнүндө көп сөз кылат. Мындай уюмдар Душанбедеги светтик бийликти кулатып, калкы мусулмандардан турган Борбор Азиядагы бул өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууну көздөйт деп Баймабай айтып келишет. Бирок өлкөдөгү айрым эксперттер Эмомали Рахмон башында турган бийлик диний топтордун коркунучун ашкере саясатташтырып, өкмөттү колдогондор жана оппозицияга куугунтукту күчөтүп жатат деп эсептешет. Өлкөдө экстремисттик топторго карата рейдтер, алардын жүрүшүндө кармалгандар жана сот жараяндары жабык өтөт. Тажикстанда учурда 18 уюмга экстремисттик жана террорчул уюм деп тыюу салынган. Алардын арасында Ислам мамлекети, Өзбекстандын Ислам кыймылы, Талибан, Аль-Каида сыяктуу эл аралык деңгээлде террорчул уюм катары таанылган топтор бар. Мындан сырткары 2015 жылы өлкөдөгү эң ири оппозициячыл уюм саналган Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салынган. 40 миңден ашык мүчөсү бар болгон партия мүчөлөрү парламентте, өкмөттө жооптуу кызматтарды ээлеп келишкен. Бирок соңку жылдары Рахмондун бийлигине сынды күчөткөнү террорчул деп таанылып, бир катар мүчөлөрү камакка алынды. Партия жетекчилиги терроризм же экстремисттик топторго эч байланышы жок экенин айтып келет. Ошондой эле 24 тобу деп аталган оппозициячыл кыймыл 2014 жылы экстремисттик деп таанылган. Курамында ишкерлер бар бул кыймыл тажик бийлигин кескин сынга алып, жарандарды өкмөткө каршы акцияларга чакырган эле. Бул эки уюмдун көрүнүктүү мүчөлөрү четте бозгунда жүрүшөт. Алар Эмомали Рахмон экстремизм жана терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, саясий оппоненттерин, эркин журналисттерди жана активисттерди куугунтуктап жатканын айтып келишет. Бирок тажик бийлиги диний экстремизмдин коркунучу жыл санап кулачын жайып бара жатканын жүйө келтирүүдө. Коронавирус пандемиясынын алдында өлкөнүн баш прокурору Юсуф Рахмон 2019 жылы терроризмге байланыштуу кылмыштар 30% көбөйгөнүн билдирген. Касым Рахманкулов, Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу каарман, шаршемби 23-июндагы Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирде кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү улантат. Талибан кыймылынын согушкерлери акыркы күндөрдө Ауганстандын түндүгүндө чабуулдарын күч алдырып бир нече райондорду өздөрүнө кайтарып алышты. АКШ бийлиги дезинформацияны жайылтып жатат деп айыптап, Иран менен байланышкан бир нече вебсайттардын домендерин алды. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин башкалада санитардык эпидемиологиялык талаптарды күчөтүү тапшырмасын берди. Эми уктуруубузду адайби түрмөккө беребиз. Кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөктү сунуштайбыз. Бул ирет Сардарбек Рыскулов сайыпкерлик, мүнүшкөрлүк өнөрдүн кызыктарын көөнө замандагы көчмөн турмуштун окуяларын кемелине келтирип сүрөттөчү эле. Бул ирет жазуучунун Мырза Тору аңгемеси жайында кеп кылуунун урулу келип турат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Көчмөн турмуштун көркүн ачып, бир түс жашоого көрк берген каадалуу оюн зооктор, салтанат шаңдар, той аштар болот. Андайда балбандар менен өнөр жарышы башталат. Мыктыны мыктысы катаал таймаштарда аныкталат. Оопсуз чоң байге сайылган күлүк чагышта жалгыз бир уруунун эмес, жаамы журттун, элдин намысы алдыга чыгат. Ошончо мыкты сайыпкерлер күздө чабуулчу күлүгүн жаздан тарта таптоого киришет.
Сардарбек Рыскуловтун Мырза Торан кемеси көөнө турмуштагы урулук намыс менен эрегиште алдыга жайган көчмөндөрдүн катаал жашоосун чагылдырган чарма. Аңгемеде Шамбет деген саяпкердин жашоо турмушу сүрөттөлгөн. Күлүк чабуу кайсы бир инсандын же айылдын эмес белгилүү уруунун элдин намысын айланган, ортого намыс туруп калганда адам менен жаныбардын өмүрү түк арзабаган нерсе болуп калары Мырза Торан кемесинде жаап жашырылбай ачык баяндалган. Урулар ортосуна эрегиш, намыс коомдук турмуштун бар тарабын каптап бекем чырмап алганы чагылдырылган. Аңгемеде баяндалган окуялардын чоң ортосунда саяпкердин иш аракети, максат мүдөөсү турат. Бул саяпкер деген адам акылынын тереңдиги менен бийиктигин даңаза кылган өнөрдү табият баарына эле ырооло бербейт. Ага каргадай бала кезинен жылкыга жакын өскөн, ойлогон ою менен жасаган иш аракетинин баары камбар ата тукумун таанып билүүгө арналган. Күлүк менен жашоо тирүүлүктөгү түгөнбөс кумарына айланган пенде гана жете алат. Шамбеттин дышкысы кичине кезинен башталып жүрө жүрө ал жашоо турмуштун маңызын түзгөн арзуусуна айланып, ансыз бул жарыкчылыктагы жасаган эткендеринин баары маани мазмунга ээ болбой калган. Аны билгендер саяпкерлик таятасынан небересине оогонму деп ойлошот. Чынында эле ошондой болчу. Шамбеттин таятасы бектен кыргыздын азамат уулдарынын бири Жайнак Саадаевдин чоң атасы эле. Жайнак Саадаев кыргыз жерине совет бийлигинин орношуна каруусун казык кылып иштеген саясий ишмер катары тарыхта калды. 1938 жылкы репрессияда атылып кеткен кайрандардын бири болчу. Чоң атасы даңазасы жаамы журтка тараган чоң саяпкер эле. Өмүрү токмоктун үстүндөгү шамшынын өндүрүндө өткөн. Анын өнөрүн билгендер Бектен Толубайдан кийинки мыкты саяпкер дешчү экен. Ошол өмүрүн саяпкерлик арнаган Бектен 70 ашканда көзү көрбөй карайлап отуруп калат. Саяпкер үчүн мындан ашкан азап жоктур. Тагдырдын башка салганы ушул деп ал киши отуруп калбай 60 өткөндө көргөн жалгыз уулу Саадаев кичинекейлигин эсепке алып эки карындашынын уулдарын колуна алып билген өнөрүн аларга үйрөтүүгө киришкен. Жээндеринин бири айтылуу саяпкер Шергазы, экинчиси ушул Шамбет болчу. Өнөрү ошот, акыл жубушат. Анын кереги тиет экен. Бектендин көзү көрбөй үйүнөн чыга албай калган учурда казактарда чоң байге сайылган аш болору кабарланат. Канатташ калктын андай кабары кыргызга да жетет. Ортого намыс ташталганда кыргыздар тарабынан 3 күлүк байге кошулары айкын болот. Уруу башчылары кеңешип таңашып отурушуп белгилүү күлүктөрдү Бектен саяпкердин сынынан өткөрүүнү чечишет. Эки көзү көрбөй калган саяпкердин акылы бизден артык дешет. Көпчүлүк билермандардын көз азыз саяпкерге токтолуп жатышынын себепчөнү кыргызда андан артык, андан мыкты саяпкердин жоктугуна байланыштуу эле. Бул иште көзгө караганда көкүрөк маанилүү го.
Бектен өзү жаткан үйдүн туурдугун жабыкка чейин түрдүрүп, керегелерин жыңалаштырат. Анан күлүк аттардын улам бирин үйдү айландыра жетелетет. Өз жаткан үйдүн ичинде керегелердин баштарын кармап, тыштагы жетеленген аттар менен кошо ээрчип үйдүн ичинде баса берет. Ар бир аттын кезеги өткөндөн кийин бул аттын үнү кандай деп сурап калат Бектен саяпкер. Караганда кишинин кулагы дагы каңгырыштап калат эмеспи? Жетелегенде катуу үн чыгарып жооп беришет. Тору, бул аттыкычы, кара, булчу, күрөң. Акырында Бектен саяпкер тиги торат менен каратты жөн койгула. Мынау кийинки жетеленип өткөн күрөң атты алып баргыла. Силерге ушул ат намыс алып берет дейт. Мыктылар Бектендин акылына көнбөй 3 атты тең алып барышып, ошол чоң ашка чабылган күлүктөргө кошуп жиберишет. Торат менен карат байгеге жетпей орто жерден жиниги өлөт. Күрөң ат алда кайда алыс чыгып келет.
Шамбет саяпкердин таятасы ушундай көрөгөч киши экен. Анын өнөр сырына каныккан жээни бир жылы жазында токмок базарына келип минип турган атын сатып ордуна арык турубайталды сатып алат. Жолдошторун урушат, ушундай да болобу, жакшы атын сатып тыртайган арык байталды сатып алат деген эмне? Нааразы болгон жолдошторун Шамбет токтотот. Арык байталды мүчөсү мыктылыгын күзгө чейин семирип алса мыкты жылкы болорун айтат. Чоң атасы төрөгелди жаныңды берсең биеге бер деп мыкты күлүк мыкты биеден тууларын небересинин кулагына куюп кеткен экен. Шамбеттин айтканы келип, ошол Торубейден туулган кулун кийин мыкты күлүк чыгып, кунанынан тарта чабылып, алдына бир да жылкы салбайт. Күлүктүн арты менен жарды Баатыркан улу байыды. Алды 1000, арты 500 кой күтүштү. Ошонун баары Тураттын мегесинен уланган мал жандыгы эле. Күлүк ат көчмөндөрдүн сыймыгы, ишенген жаныбары. Бети башын, көкүрөгүн жайпаган калың сакал Шамбеттин Туратты минип турганын көргөн көпчүлүк үстүндөгү жигит мырза эмес, аты мырза экен дешип, ошондон күлүктүн аты Мырза Тору болуп калган. Мырза торунун даңкы чыгып турганда Шамбеттин токтосун деген тууганы жакын агасына аш бермекчи болуп байгесине коондой семиз 100 торпок жумуртка даяп бак 9 боз үй саймакчы болот. Аш даярдыгын баштаган жыйында ал туугандарына башка жактын күлүгү чыгып келсе айла жок, мырза торуга ишенип турам. Мырза тору чыгып келсе 100 торпогумду алып боз үйлөрдү мага калтыргыла дейт. Ашта баш аягы 100 күлүк жабылат. Шамбет бир уру ишеним арткан күлүгүн сүрөп келиш үчүн орто жолдон келе турган күлүктөрдү күтөт. Айткандай эле күлүгү алдыда келе жаткан экен. Шамбет мырза торунун үстүндөгү белекке сууну кече чап деп айтам деп, жандай чап деп жакшы келе жаткан күлүктү жолдон калтырат.
Белек жайыктан шашпай кечип алып, өлөр тирилерине карабай күлүктөрдүн артынан мырза торунун оозун кое берди. Аттарын аягына топурак белдин чаң уюлгуган түзүнө жетти. Ошол чаңы асманга созулган түздө катар-катары топтоо менен далай аттарды артка таштады мырза тору. Ак жардан өтүп түндүктүн коосуна жеткенде аттар суйра түштү. Алдыда анда-санда гана 3-4 ат болбосо, алуусуз апараткан аттар көрүнбөйт. Кум дөөдөн өтө бергенде ал аттар да бириндеп артта кала берди. Ошондо да мырза торунун мойнунан чым этип тер чыкпады. Ашынган сайыпкер аттын боюна тамчы тер да калтырган эмес экен. Көрсө күлүк ат табына келгенде ыңшып да койбойт тура. Туяктан ыргыган чаңдары аргай жерден бурт-бурт этип асманга көтөрүлөт. Ошого болбой жер түтпөй ичип жеп баратат. Канча күлүктү басып өткөрүүн белек билген жок. Эл карааны көрүнүп кочкор атадан ылдыйкы желе дөбөлөр жакындады. Мурда эле барып элге аралашып калбаса алдында ат жок экенин белек ошондо билди. Мырза тору артынан кууп ызычу түшкөн топко жеткирбей ээлке мойдон марадан өтүп барып токтоду.
Мырза торунун күлүктүгүн ошондо Шамбет өзү да таң калып, кечүүдөн кармалып кечигип чыккан арабай алдыга чыкканы ишенип ишенбей жүрдү. Мырза торуга байланыштуу дагы бир окуя 1875-жылы нарында Ботакандын Соң көлдөгү ашында болуп өттү. Алдын ат салбаган мырза тору бата чабыш кемеге жарышта алдыга чыкпай артта калып, ага нааразы болгон Шамбет үйүнө кетмекчи болуп жолго чыгып алган жеринен Шергазы сайыпкерге учурап атпайбы. Шергазанын жөн жайын сураса Шамбет мырза тору артта калып жатканын, ошондон чоң байгеге катышпай эле кете бермекчи болгонун айтат. Шергазы атың жатып калган экен, бул ат сени кетирбейт деп жолун улайт. Жолдон Шамбет артка кайтып күлүгүн суута баштайт.
Аттар эртеси күнү чабыла турган болду. Мырза тору менен Шамбетти топ арасынан Шергазы алыстан көрдү да жолдошторуна карап куурады. Карагыла, тигил тыт сакал кайра келиптир. Атында эки айып бар. Билсе чыгарат, билбесе калтырат. Кандай айып экенин жолдошторунун бирөө да сураган жок. Шергазы да айткан жок. Саяпкерлер күлүктөрүн кечки суутуга даярдап жатканда Шамбет мырза торудан түшкө чейин бир тер алды. Дал түштө көл жээгиндеги жашанга тойгузуп, жумшак кумга оонатты. Шергазы муну да байкап турду. Кечинде эл катары кайра суутуп жөнөдү. Тапты деди Шамбеттин аракетин байкап турган Шергазы жолдошторуна. Мырза торуда эки тер бар болчу. Кайран тыт сакал, кыйын экен. Атын оңуна салып кетти.
Бирок ал ирет мырза тору Соң көлдүн баата аралында ылаалап турган опсуз көп жылкынын байгесине жете албай калды. Алдыда келаткан күлүктөрдү кайсы бир кыра ниеттер орто жолдон койтуруп баш байге төртүнчү болуп келген Ботакандын өзүнүн күлүгүнө тийди. Күйгүм талаш ошол жазда бычылган Ботакандын өзүнүн кандуу бут көк бычтысы маарага биринчи болуп келди. Аны жолдон койтуруп жыккан жан болбоптур. Байгени калтырыштын кыйда маалын ойлоп тапкан Ботакандын байбичеси болчу. Баатар аралга биздин элдин жылкыларын толтура камагыла. Мейли миң, мейли 2000 болсун. Баш байге аралдагы жылкы бүт дегиле. Менин түшүм аян берди, чочулабагыла. Өзүбүздүн ат чыгат, байге өзүбүздө калат дейт кара мүрттөс кемпир. Алды дегиле аткан үч күлүктү койдуруп, канаверемди баштап үй ошонун натыйжасы болчу.
Жаназардын тору атын утурлап тоскон Мырзабек болуш топтошкон жигиттери менен аттын өлүгүнүн үстүнөн чыкты. Тор аттын ооз омурткасы омкорулуп жүлүнү үзүлүп кетиптир. Ат чапкан бала да жерге катуу тийген экен. Койдурду деген сөздү тиштенип жатып күч менен араң бөлүп-бөлүп айтты. Аңгыча болбой Мурат аалынын боз чаарынын жыгылганы угулду. Аны да бирөө койдуруптур.
Кыра ниеттикти ким жасаганы белгисиз бойдон кала берди. Бул өзү ошол кездеги көчмөндүк доордун катаал окуяларынын бири болчу. Кадырдармандар, кыргыз аңгемеси классикасынан белгилүү жазуучу Сардарбек Рыскуловдун Мырза Тор аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарбиядым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-июнь шаршемби күнкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эгерде кызыктуу видео көргүңүз келсе, YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып койсоңуз болот. Кандайдыр бир сизде макалага ыңгайлуу сунуш пикир болсо, WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. Бүгүнкү уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биз укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.